Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το όπως πιστεύουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα, έφηβοι σε κίνδυνο, και βλέπουμε πραγματικά όλη αυτή τη διαδικασία σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία στοχεύει πραγματικά σε αυτή τη διαδικασία της, του pruning, της, πώς το είπαμε,
κλάδεμα.
Του κλαδέματος, το οποίο δημιουργείται και γίνεται φυσιολογικά στον εγκέφαλο των νέων από τα 13 μέχρι και τα 20 και τα 24, και το οποίο έχει σημασία για όλη τη ζωή. Και πώς τα video games, το ίντερνετ, τα ιστολόγια, όλα αυτά έχουν να επηρεάσουν αρνητικά αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, δεν θέλουμε να συνεχίσουμε περισσότερο. Απλώς να αναφέρω, Σεπτέμβριο του 2012, επειδή ακούγονται διάφορες κραυγές και προτάσεις και από πολιτικούς ακόμα στην Ελλάδα και όχι μόνο, είναι μια μελέτη η οποία αναφέρει την επίδραση της μαριχουάνα στον εγκέφαλο, της επίδρασης σε χρόνια βάση της μαριχουάνας. Και λέει, έχουμε ακούσει, λέει, πάρα πολλές το μύθο, λέει, ότι η μαριχουάνα είναι ένα καλόηθες φάρμακο και ότι δεν είναι εθιστικό. Όχι, λέει η επιστήμον, είναι εθιστικό. Και ότι δεν προκαλεί προβλήματα υγείας στον εγκέφαλο των χρηστών. Όχι, λέει, προκαλεί προβλήματα υγείας. Και μια καινούργια μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα στα Proceedings of the National Academy of Science, τη Εθνική Ακαδημία Επιστημών, λέει ότι τουλάχιστον, λέει, οι έφηβοι οι οποίοι χρησιμοποιούν μαριχουάνα καταστρέφουν τον εγκέφαλό τους. Είναι μια μελέτη η οποία έγινε στη Νέα Ζηλανδία και η οποία μελέτησε ανθρώπους οι οποίοι παίρνανε μαριχουάνα και είδανε την ελλειμματική προσοχή και τις επιδράσεις τις οποίες είχε στον εγκέφαλό τους, οι οποίες ήταν για βάθος χρόνου και ίσως και για όλη τους τη ζωή. Αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταρρύψουμε τους μύθους οι οποίοι ακούγονται ακόμα και από τις εφημερίδες, από τα διάφορα πολιτικά σχήματα κλπ. Να αφήσουμε τα ναρκωτικά ελεύθερα, να δεν πειράζει η μαριχουάνα, το χασίς. Επηρεάζουν, λένε οι επιστήμονες, πάρα πολύ. Μάλιστα, μια άλλη επιστήμονα λέει, είναι σαν να τεινάζει τα μυαλά του στον αέρα αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί χασίς. Ιδιαίτερα εάν αυτό το κάνει παιδί. Παιδί το οποίο καπνίζει χασίς είναι σαν να καταστρέφει τον εγκέφαλό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η επίδραση του ινοπνεύματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολλαπλώς βέβαια, αλλά κυρίως στο νέο, διότι ο εγκέφαλος του νέου, ο οποίος ακόμα σχηματίζει σημαντικές συνδέσεις κυττάρων, νευρικών κυττάρων, είναι πιο ευαίσθητος από τον εγκέφαλο του ενήλικος στην βλάβη η οποία δημιουργείται από το αλκοόλ. Δηλαδή, αλίμονο στα παιδιά τα οποία πίνουν αλκοόλ και είναι στην εφηβική ηλικία. Έχουμε κάποια στατιστική, Ανέστη, πάνω στο θέμα αυτό, πόσα παιδιά πίνουν.
Όσον αφορά το αλκοόλ, ναι, ναι. Θα σας πω. Λοιπόν, πράγματι έχουμε, σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2001, το αλκοόλ ευθύνεται για 1 στους 4 θανάτους που οφείλονται σε νέους Ευρωπαίους ηλικίας από 15 έως 29 ετών.
Μάλιστα.
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής έκανε μια έρευνα σε 8.500 μαθητές ηλικίας 14-17 ετών. 1 στους 3 εφήβους δηλώνει ότι κάνει συχνή χρήση αλκοόλ.
1 στους 3
εφήβους.
Λίγοι είναι αυτές οι ηλικίες.
Ναι, ναι. Ενώ το 12,4% των μαθητών έχει βιώσει τουλάχιστον 3 περιστατικά μέθης. Η ηλικία πρώτης δοκιμής για τα σκληρά ποτά, ουίσκι, βότκα, τεκίλα, είναι τα 14 έτη. Και η μέση ηλικία του πρώτου περιστατικού μέθης είναι τα 14,8, περίπου 15 έτη. 6 στους 10 εφήβους αναφέρουν ότι σχεδόν όλοι οι φίλοι τους πίνουν. Το 6% αναφέρει ότι οι φίλοι τους μεθούν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Και εδώ, κάτι τελευταίο, είναι σημαντικό ότι ερευνητές της Δημόσιας Σχολής Δημόσιας Υγείας ανέλησαν το περιεχόμενο 110 επεισοδίων 11 ελληνικών δημοφιλών τηλεοπτικών εκπομπών και κατέγραψαν ότι ο χρόνος προβολής σκηνών που οι ήρωες, οι πρωταγωνιστές καταναλώνουν αλκοόλ ήταν το 4% του συνολικού χρόνου της εκπομπής. Δηλαδή δίνονται μέσα από τις εκπομπές τηλεόρασης συνεχώς μηνύματα, το ποτό, να πιούμε κάτι. Δηλαδή είναι τρόπο ζωής, ας πούμε.
Δηλαδή η διαδικασία κλαδέματος, η οποία κρατάει μέχρι και τα 20-24 χρόνια, έχει δύο όψεις στο νόμισμα. Εάν εγκαίρως σταματήσεις μια διαδικασία και μια συνήθεια και αποκτήσεις, όπως θα δούμε τώρα, γιατί δεν υπάρχει μόνο η αρνητική πλευρά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπάρχει και η θετική πλευρά, την οποία θέλουμε να την αναλύσουμε και να την πούμε τώρα. Αν λοιπόν σταματήσει κάποιος μέσα σε αυτό το διάστημα τις βλαβερές αυτές συνήθειες και αρχίσει και αποκτήσει συνήθειες οι οποίες είναι υγιείς, τότε μέσα από την ίδια αυτή διαδικασία του κλαδέματος και θα ενισχυθούν πάλι νευρώνες οι οποίοι είναι υγιείς. Δηλαδή έχει την δυνατότητα ο εγκέφαλος σε αυτή την περίοδο μέχρι τα 20-24 να ξαναφτιάξει τον εαυτό του, να επιδιορθωθεί. Αλλά αυτό ταυτοχρόνως όμως τον κάνει και ευαίσθητο. Δηλαδή αν συνεχίσει και δεν αλλάξει συμπεριφορά, αυτές οι βλάβες μετά θα γίνουν μόνιμες. Και βλέπουμε λοιπόν πως η διαφήμιση αλόγιστα, εν γνώση, έρχεται να προβάλλει. Ναι μεν υπάρχουν πινακίδες που λέει δεν δίνουμε ποτό κάτω από 18 ετών, αλλά μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από τα βίντεο, μέσα από τα e-games κλπ, προβάλλεται αυτός ο τύπος της συμπεριφοράς. Πολλά μπορούμε να πούμε και για τα υπόλοιπα ναρκωτικά, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι καλό να σταματήσουμε αυτή την αναφορά και να πούμε για τα θετικά και να καταλάβουμε πόσο αληθινός είναι ο λόγος του Θεού. Θα ήθελες, Δημήτρη, να μας πεις για τις θετικές δραστηριότητες οι οποίες είναι τόσο αναγκαίες ώστε να δημιουργηθούν μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου θετικές συνδέσεις και να τον κάνουν ικανό να έχει υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις μετά στον κόσμο.
Με αυτό το σκεπτικό και πάνω σε αυτό το μοτίβο, αυτός ο ερευνητής, ο Τζέι Γκίτ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος αυτού του προγράμματος ερευνώντας τον εφηβικό εγκέφαλο, αναφέρει ότι είναι τρομερό ότι η σύγχρονη τεχνολογία και η νευροεπιστήμη καταλήγει τελικά να μας πει τίποτα περισσότερο από αυτό που μας λέγανε, λέει, από παλιά γιαγιάδες μας, ότι αυτό που
οι παππούδες μας.
Ναι, οι παππούδες, σωστό. Εδώ πέρα λέει grandmother απλώς, γιαγιά. Γενναίες πίσω, ότι αυτό που τελικά μετράει είναι να περνάς ποιοτικές στιγμές αγάπης μαζί με τα παιδιά σου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, έρχεται και κλείνει ένας κύκλος και λέει ότι έρχεται τελικά η επιστήμη να συμφωνήσει με αυτό, με την γνώση την οποία την είχε ο παλιά. Ποιος τελικά, ο λόγος του Θεού, να σου λέει ότι τελικά η αγάπη είναι αυτό που έχει σημασία. Και ιδιαίτερα θέλω να τονίσουμε σήμερα στους εφήβους. Και το τονίζω πάλι, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά η επιστήμη μας κίνησε προς κάποια μονοπάτια τα οποία λέγανε ότι το παιδί έχει ανάγκη και προφανώς έχει, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Από εκεί και περάστο. Και βλέπαμε γονείς οι οποίοι να τρέχουν κοντά στα παιδιά τους, 2, 3, 4, 5 χρονών, 6 χρονών, στους παιδικούς σταθμούς, στις κούνιες κλπ. Και ξαφνικά να φτάνει το παιδί 10, 11 χρονών για να είναι μόνο του. Ο ένας γονέας να δουλεύει, ο άλλος από την άλλη μεριά, αδιαφορία, το παιδί μόνο του μέσα με ένα λάπτοπ, με μια τηλεόραση, με τους φίλους του κλπ. Μια παραμέληση. Και ούτε η έρευνα και σου λένε ότι ο έφηβος έχει πιο μεγάλη ανάγκη ακόμα και από την αγκαλιά σου από ότι έχει σχεδόν το μωρό. Και πόσο πρέπει να στραφούμε σήμερα, εγώ προσωπικά, σαν γονιός, άλλοι σαν παππούδες, σαν εκπαιδευτικοί, σαν υπεύθυνοι συνολές, σαν αδελφοί, οτιδήποτε, στο να περιθάλψουμε με στοργή και αγάπη τους εφήβους, οι οποίοι βρίσκονται σε μια ηλικία που χτίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και εκείνη τη στιγμή έχουν ανάγκη να στραφούν μαζί με τη σωστή νουθεσία και την παιδεία.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι στην εφηβική ηλικία γίνεται η έκρηξη των ορμονών. Δηλαδή ξαφνικά ο νέος από ηλικίας, ο έφηβος, δεν το πούμε, από 12, 13, 14, 15 και πάνω, βλέπει και ξαφνικά να γίνεται μια έκρηξη ορμονική μέσα του, αρχίζει και γίνεται το pruning, δηλαδή η διαδικασία του να αποκτήσει κριτική σκέψη. Πάνω σε αυτή τη διαδικασία αναπτύξεως της κριτικής σκέψης μπορεί να αμφισβητήσει την εξουσία των γονιών του. η οποία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια αφθάδια, σε μια ανέδεια ή σαν μια εγωιστική πράξη, αλλά να καταλάβει ο γονιός ότι εκείνη την ώρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάμε αυτή τη στιγμή, ότι αυτή τη στιγμή το παιδί αναπτύσσει την κριτική του σκέψη. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι η απόρριψη, η απομόνωση και η τιμωρία. Εκείνο που χρειάζεται είναι αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, να είμαστε, λέει, πράοι προς πάντας, διδακτικοί, ανεξίκακοι, διδάσκοντες με τα παραότητος, αντιφρονούντας. Δηλαδή την ώρα εκείνη το παιδί βλέπει μέσα του να δημιουργούνται φοβερές εντάσεις, ορμονολογικές και νευρολογικές, στη διαδικασία να οριμάσει τη σκέψη του. Μπορεί να τη μιλήσει. Και έχω ένα φοβερό άρθρο εδώ πέρα που, αν το ήξερε αυτή η γυναίκα, βέβαια θα μου πεις, είναι τραγικό αυτό. 28 Ιανουαρίου του 2011, μία μητέρα σκότωσε τα παιδιά της γιατί θα τη μιλούσαν. Βέβαια θα μου πεις, μα είναι δυνατόν? Κι όμως η Τζούλη, τέσμα, δεν θα να πω το όνομά της, είναι εδώ πέρα το άρθρο. Απλώς να ξέρουμε ότι τα παιδιά, ο έφηβος μπορεί να τη μιλήσει γιατί αναπτύσσει την κριτική του σκέψη. Και το τελευταίο που θα χρειαστεί να πάρει είναι την απόρριψη και τη βία από το γονιό. Όταν το καταλάβει αυτό ο γονιός, ότι την ώρα εκείνη το παιδί το αντιμιλάει γιατί θέλει το ίδιο να αναπτύξει τη σκέψη του, θα το βοηθήσει, εάν το ξέρει αυτό, να το κάνει αυτό.
Δεν λέμε ότι το αντιμήλυμα είναι σωστό, αλλά εκείνη τη στιγμή θα το εκλάβει ο γονιός σαν ευκαιρία προς καθοδήγηση και παιδεία, προς συνηθεσία. Γιατί το παιδί εκείνη τη στιγμή είναι με ένα, αυτό που είπαμε πριν, με ένα άγαλμα τεράστιο, το οποίο δεν ξέρει πώς να το μορφοποιήσει, πώς να το φτιάξει σιγά-σιγά. Εκεί χρειάζεται η καθοδήγηση σωστή μέσα από τους γονείς, κυρίως από την εκκλησία, από τα αδέλφια, ώστε σιγά-σιγά να μορφωθεί κάτι όμορφο, κάτι ευλογημένο, ποιο θα αποδώσει έναν εργάτη του Θεού.
Και μου κάνει εντύπωση αυτό το οποίο γράφει ο εκκλησιαστής. Τώρα αυτό σκέφτομαι, ήθελα να το διαβάσουμε. Λέει για τους νέους, λέει στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του εκκλησιαστού, λέει: «Εφραίνου νεανείς και εν τη νεότητή σου, και η καρδία σου ας σε χαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου, και περιπάτη κατά τας επιθυμίας της καρδίας σου και κατά την όραση των οφθαλμών σου, πλην έξευρε ότι διαπάντα τα αυτά ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίση, και αφαίρεσον τον θυμόν από της καρδίας σου, και απομάκρυνον την πονηρία από τη σαρκό σου, διότι νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιώτης». Δηλαδή έρχεται να το συμβουλέψει ο Λόγος του Θεού τώρα τον νέο, ότι αυτή την αντίσταση που αισθάνεσαι μέσα σου, βγάλει την, υποτάξου το Λόγο του Θεού, θα σου γίνει καλό. Υπάρχει αυτή η αντίσταση. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτή η, πώς τη λέει, το θυμός, η αμφισβήτηση της κυριότητος. Και λέει ο Λόγος του Θεού, του προτρέπει, λέει, βγάλ το αυτό από μέσα σου, το αναγνωρίζει ότι υπάρχει και θα σου γίνει καλό.
Και αυτό βέβαια γίνεται ουχή δια δυνάμες σου, δεν δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου.
Αμήν.
Γι' αυτό λέμε σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως στους νέους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία, πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος από νέος σε ηλικία να έχει μια προσωπική σχέση με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να πληρούνται Πνεύματος Αγίου, ούτως ώστε να μπορεί και να αποδίδει και την κατάλληλη συμπεριφορά, αλλά ακόμα και στις αδύναμες στιγμές που όλοι μας περνάμε και στις πτώσεις μας, όπου μπορεί να έχουμε μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι σωστή, πάλι με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου να έχουμε την ψυχραιμία και την ταπεινοφροσύνη να δεχθούμε τη συμβουλή και την ουθεσία η οποία θα μας δοθεί και τη σωστή κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, πράγματι, όπως λένε και οι επιστήμονες, σε αυτή την περίοδο που ο εγκέφαλος είναι πολύ εύπλαστος, στην εφηβική και στην νεανική περίοδο, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα πώς μπορούμε εμείς να το αξιοποιήσουμε αυτό ως μεγαλύτεροι άνθρωποι, ως δάσκαλοι, ως γονείς. Είναι, λέει, μια μεγάλη πρόκληση το γεφύρωμα της νευροεπιστήμης με την καθημερινή ζωή, δηλαδή με την πρακτική εφαρμογή των επιστημονικών συμπερασμάτων από τους γονείς, τους δασκάλους, αλλά και από την ίδια την κοινωνία. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, όπως είπε πριν και ο Δημήτρης, ότι όσο βλέπουμε να προχωράει η επιστήμη, τόσο συχνότερα μας δίνονται οδηγίες και συνταγές για τις παλιές κλασικές οικογενειακές αρχές, όπου όλη η οικογένεια να είναι μαζί, αγαπημένοι, να περνάνε χρόνο. Και μάλιστα οι έρευνες δείχνουν ότι οι έφηβοι επιθυμούν να έχουν περισσότερο χρόνο με τους γονείς τους και περισσότερη επικοινωνία, ακόμα και όταν οι γονείς φαίνεται να τα αποθούν από αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Δηλαδή, άφησε με ήσυχο τώρα, έχω δουλειά, ή άφησε με ήσυχο, δεν μπορώ τώρα. Για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί εκείνη τη στιγμή το παιδί να στεναχωρηθεί, αλλά δεν του δημιουργείται μέσα του το συνέστημα ότι «Α, έτσι, εντάξει, εγώ δεν θέλω να περάσω χρόνο μαζί σου». Αλλά ακόμα λέει και αν ο γονιός το αποθεί από αυτό, το παιδί εξακολουθεί να επιθυμεί να έχει περισσότερη κοινωνία και περισσότερο χρόνο με τους γονείς του. Και καταλήγει η έρευνα λέγοντας ότι οι σχέσεις, οι κοινωνικές συνδέσεις, οι άνθρωποι είναι τελικά αυτοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά μέσα στη ζωή των παιδιών. Δηλαδή, πόσο ανάγκη μεγάλη έχει το παιδί σε οποιαδήποτε ηλικία να καθίσει ο γονιός να ασχοληθεί μαζί του, να έχει μια επικοινωνία, μια συνεργασία, να περνούν χρόνο μαζί και όχι να θεωρεί ότι το DVD, ο υπολογιστής, το ίντερνετ είναι η babysitter. Όπου να, εντάξει, τώρα για να με αφήσεις ήσυχο, να κάνω κι εγώ τη ζωή μου, θα σου πάρω ένα κομπιούτερ, θα σου πάρω ένα DVD, να κάτσεις, να το δεις, να με αφήσεις ήσυχο. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δοθεί στο παιδί εκείνη τη στιγμή σε μια εναλλακτική λύση. Άλλωστε, όπως λέει μια άλλη έρευνα, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ειδικά σε αυτή την ηλικία, έχει ένα εκτεταμένο υπόβαθρο νευρικών συνδέσεων που αφορούν την ανάπτυξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και την αγαπητική σύνδεση με αυτούς οι οποίοι τον φροντίζουν, δηλαδή με τους γονείς του. Αυτή είναι η τάση και η επιθυμία του παιδιού και αυτό πρέπει να αξιοποιήσει και ο κάθε γονιός.
Και από την άλλη μεριά, βλέπουμε να παρουσιάζονται και να προβάλλονται πρότυπα οικογενειών. Είδαμε τελευταία στην έρευνα που κάναμε μια οικογένεια, δεν θέλω να πούμε το όνομά της, όπου ο πατέρας, η κόρη και ο γιος ήταν προβαλλόμενα πρότυπα του λεγόμενου multitasking, δηλαδή την ίδια στιγμή να κάνεις πολλά πράγματα ταυτοχρόνως. Δηλαδή έβλεπες, ξέρω εγώ, την κόρη μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο ήταν τρελοκομείο, αλλού τα παπούτσια, αλλού τα ρούχα, αλλού τα μαντήλια, ξέρω εγώ, να είναι πάνω στον καναπέ, στο κρεβάτι σταυροπόδι, και να απαντάει στο Skype, να μιλάει με μια κοπέλα στο Skype, να λύνει τα μαθήματά της, να απαντάει στο κινητό της και κάτι άλλο ταυτόχρονα να κάνει.
Να στέλνει και κάποιο email.
Και να στέλνει και ένα email. Και να λέει και να ισχυρίζεται ότι όλα τα κάνω τέλεια. Και αυτό να προβάλλεται και από τον πατέρα και από το παιδί. Αλλά υπήρχε ένας επιστήμονας από το Carnegie Institute, ο οποίος έλεγε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχουν υγιείς ακόμα άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν τα απλά πράγματα και σου λέει μπορείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτοχρόνως και τρία και τέσσερα, αλλά θα πρέπει να πληρώσεις το τίμημα ότι δεν μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια. Θα υπάρχει μια πολυδιάσπαση. Ο εγκέφαλος θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες οδούς, τα ίδια νευρικά ερεθίσματα θα πάρουν αυτούς τους δρόμους και δεν μπορεί να κάνει με τον ίδιο σωστό τρόπο και καλό τρόπο τέσσερα πράγματα ταυτοχρόνως, όπως θέλουν να μας τα παρουσιάσουν. Και εδώ δημιουργείται το πρόβλημα της ελλειμματικής προσοχής. Και αυτού του είδους η συμπεριφορά, η οποία προβάλλεται σαν επιθυμητή, σκεφτείτε να μπει μέσα στην πνευματική ζωή. Είτε αυτό λέγεται προσευχή, είτε αυτό λέγεται μελέτη του Λόγου του Θεού. Δηλαδή προσεύχομαι και ταυτοχρόνως στέλνω ένα email και ταυτοχρόνως μιλάω στο κινητό μου και γράφω και ένα γράμμα και μιλάω και στο Θεό. Ενώ είναι παράλογο αυτό.
Ακόμα και να μην γίνεται κάτι άλλο, αλλά ο νους από πριν και η καρδιά να έχουν εισπράξει πολύ έντονες εντυπώσεις από διάφορα ηλεκτρονικά μέσα. Παραδείγματος χάρη, αν πάει κάποιος να δει τηλεόραση και μετά πάει για προσευχή. Ή πάει να παίξει ένα βιντεοπαιχνίδι, θα παίξω πρώτα, ας πούμε, λίγο και μετά θα κάνω προσευχή. Ή θα δω DVD, θα σερφάρω στο ίντερνετ και μετά θα κάνω προσευχή. Αυτού του είδους τα ηλεκτρονικά μέσα είναι τόσο έντονη η εντύπωση που αφήνουν μέσα στο νου και στην καρδιά, που μετά πιστεύω είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς θα γονατίσεις, να προσευχηθείς, έτσι να ενωθείς με τον Κύριο, να φέρεις στο νου σου τα πράγματα του Θεού. Θα σου έρχονται στο νου σου και θα αναδύονται αυτά τα οποία έχουν από πριν εντυπωθεί μέσα στην καρδιά. Δηλαδή εικόνες, διάφορα, μια είδηση που διάβασες, η υπόθεση του παιχνιδιού που έπαιζες, η υπόθεση του σύριαλ που έβλεπες. Πόσο λοιπόν προσοχή πρέπει να επιδείξουμε, ειδικά εμείς οι χριστιανοί, και να ζητήσουμε από τον Κύριο τη δύναμη να απεξαρτηθούμε από όλα αυτά. Τα οποία τα υιοθετούμε πολλές φορές ως χόμπι, ως λίγο να ξεχαστούμε, να ψυχαγωγηθούμε, αλλά κάθε είδους ψυχαγωγία μας θα την κατευθύνουμε προς τα πράγματα του Θεού και θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη από όλα αυτά και ότι μόνο το Χριστό να έχουμε θα είμαστε πλήρεις.
Θα διαβάσω δύο εδάφια από την Επιστολή προς Εφεσίους, από το 4ο κεφάλαιο και από το 20ο εδάφιο. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος, είναι από Εφεσίους Επιστολή, Δέλτα κεφάλαιο, 20 εδάφιο. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς όμως δεν εμάθετε ούτω το Χριστό. Επειδή αυτόν οικούσατε και σε αυτόν διδάχθητε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο, τον κατά την προτέρα διαγωγή, τον φθυρώμενο κατά τα σαπατηλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε εις το πνεύμα του νόου σας και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, τον εκτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιώ της αληθείας. Θέλω να θέσω δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, αν κάποιος αυτή που μας ακούει ήρθε στον Κύριο σε μεγάλη ηλικία και κατά την εφηβική περίοδο έκανε λάθη ή περπάτησε άσοφα ή πάει πέρασε αυτή η περίοδος, όμως δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού, λέει τα παλαιά παρήλθον, εδώ τα πάντα έγινε νέα. Και πάλι μας λέει δια του Αποστόλου Πέτρου ότι τους καιρούς λέει της αγνίας λέει παραβλέψας ο Θεός. Ιδού λέει προστάζει όλους να είναι αμετανόησιν. Και θα λέγαμε το απόλυτο rewiring, δηλαδή η μεγαλύτερη παρακαλωδίωση είναι η αναγέννηση. Όπου προέρχεται ο ίδιος ο Θεός δια του πνεύματος του Αγίου και κάνει τον εγκέφαλο πια καινούργιο, έχει τον καθαρίζει. Πλένεται με το αίμα του Χριστού όλο το σώμα. Έχουμε παραδείγματα, έχουμε ακούσει ανθρώπους που ήταν στα ναρκωτικά, που αναγεννήθηκαν, σώθηκαν και μετά πήγαν και έκαναν εξετάσεις και ακόμα και το αίμα τους ήταν καθαρό. Αυτό μπορεί να γίνει στο φυσικό επίπεδο και στο πνευματικό. Και στο πνευματικό δηλαδή έρχεται ο λόγος του Θεού και καθαρίζει, αλλά ακόμα και στο σωματικό. Έρχεται και αφαιρεί μνήμες, αφαιρεί συνήθειες, αφαιρεί πάθη και ατιμίες. Αλλά μας λέει ο λόγος του Θεού τώρα και για μας που ζούμε με τον Χριστό, κάθε μέρα πρέπει να ανανεωνόμαστε. Και αυτό πώς γίνεται? Υπάρχει το αρνητικό rewiring, δηλαδή πώς βλέποντας βίντεο παιχνίδια, ασχολούμενος συνέχεια με το ίντερνετ, με ναρκωτικά, με άσχημες καταστάσεις. Αλλά υπάρχει τώρα και το θετικό. Τι ώρα κάθε μέρα να αφιερώνουμε χρόνο στο να διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Και πόσο μου κάνει εντύπωση, λέει, διότι λέει από βρέφος γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα σε σοφίσωση. Και τρομερό είναι ότι όταν από μικρός μαθαίνεις και διαβάζεις το λόγο του Θεού, αυτά τώρα έρχονται και αποτυπώνονται πάνω συνδέσεις στον κεφάλαιο. Και για πάντα σε ακολουθούν. Αν από μικρός μάθεις να προσεύχεσαι και να περνάς χρόνο με τον Κύριο το πρωί, τότε αυτό έρχεται και σε ακολουθεί σαν συνήθεια, αλλά και σαν πρακτική σε όλη τη ζωή. Αν από μικρός έχεις μάθει να πηγαίνεις κάθε μέρα στην εκκλησία, αν από μικρός έχεις μάθει η κοινωνία με τα αδέλφια να είναι η ζωή σου, αν από μικρός έχεις μάθει και έφηβος να προσφέρεις το έργο του Θεού, τότε αυτά έρχονται και αποτυπώνονται στον εγκέφαλό σου και θέλεις να προσφέρεις, θέλεις να δώσεις. Αγαπάς την προσευχή. Ενώ αν από μικρός πεις, γιατί να το προσέξουμε, ότι όταν μεγαλώσω και κάνω εγώ την οικογένεια μου, τότε θα αρχίσω να προσεύχομαι, θα γίνω και εργάτης του Θεού, θα καταλάβεις δυστυχώς ότι άργησες. Ότι όταν ήσουν μικρός έπρεπε να επενδύσεις, ώστε μεγαλώνοντας να έχεις να δώσεις.
Αμήν.
Και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν ξέρω τώρα πρέπει να το αναλύσουμε κάποια μέρα, είναι το μέσον και όχι το μήνυμα. Δηλαδή δεν έχει σημασία μόνο το μήνυμα το οποίο έρχεται, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, αλλά έχει σημασία και το μέσον μέσα από το οποίο έρχεται το μήνυμα. Γι' αυτό λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι η πίστη έρχεται εξ ακοής, η δε ακοή δια της ακροάσεως του Λόγου του Θεού. Και πρέπει να προσέξουμε όλοι μας και το μέσο μέσα από το οποίο έρχεται το μήνυμα του Λόγου του Θεού, να μην εστιάζει τόσο πολύ στον αισθησιασμό και στον εντυπωσιασμό, γιατί χάνεται το μήνυμα. Και αντί να πάρει ο άλλος το μήνυμα, παίρνει την αισθητική μεριά, το όχημα δηλαδή μέσα από το οποίο έρχεται το μήνυμα, και αντί να πάρει το μήνυμα παίρνει το όχημα. Ευγαλογημένο το όνομα του Κυρίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε στο τελευταίο μας διάλειμμα, τελευταίο μας ημίωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας τηλεφωνήματα και τις ερωτήσεις σας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας ξαναπάρετε τηλέφωνο όποιος έχει απορίες ή ερωτήσεις. Και μετά από τον ύμνο θα είμαστε πάλι κοντά σας.